azizlar, mana xudo xolisa bir necha oylardan beri tayyorgarlik ko'rilayotgan jonli ijro dasturimiz mana bugungi ekan nasib. Xudo xolisa hozir tayyorgarlik ishlari bo'lyapti, hamma yoq ostin ustun. Birozdan keyin hamma narsamiz tayyor bo'lib joy-joyiga keladi. Chiroyli kiyimlarimiz ustaman. Keyin xudo xolisa sizlarga 10dan oshiq jonli ijroda dadam qo'shiqlarini kuylab beramiz. Umringiz uzoq bo'lsa, sog'lig'ingiz bo'lsin. Manimga svet yoqishim shart emas.
Soddagina onam, foksor onam. Sizlarga javdirab qolibsan. Bu yerlardan o'zimni hamda ayting yorim, qachon kelar?
Allohga behisob shukr, mana qarang, hali qansiraganim ham hali qolgani yo'q. Bugungi dasturimizni yakunladik. Umid qilamanki, yuzimiz yorug' bo'ldi. Mana bugungi ekan nasib, xudo xolasa bugun qo'limizdan kelganicha mana shu sozanda do'stlarimiz, akalarimiz bilan birgalikda necha oylardan beri tayyorgarlik ko'rgan qo'shiqlarimizni ijro qildik. Xudo xolisa tez kunlarda sizlar uchun shu YouTube kanalimizda, ya'ni Qilichbek Madaliyev YouTube kanalida shu bugungi ijro qilgan barcha qo'shiqlarimizni Ilhom akam Yusuf jamoasi tomonidan syomka qilingan chiroyli holatdagi nima deydi, oddiy qilib aytganda sifatli holatda ovozlarimizu videolarimiz sifatli holatda sizlar uchun taqdim qilamiz.
Sizlarga aytganda ular eslab qo'ying Muhammad.
Men xohlardimki, mana shu yurtimizda hammani xonadonda faqat yaxshi kunlar, xursandchiliklar bo'lsin, qo'shiqlar yangrasin, sizlarning yuragingizga qo'shiq sig'sin. Umringizlar uzoq bo'lsin, sog' salomat bo'linglar. Juda ham sizlarni hurmat qilaman.